saludos orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza unha semana máis a versión radiofónica de Ábrete de Orellas. Imos repasar novidades discográficas do país, noticias que tamén teñen que ver cos nosas artistas, axenda de concertos que repasaremos porque temos visitas internacionais, e todo isto desde o eclecticismo musical. Xa o di o nome, Ábrete de Orellas, con Pepe Cuña, desde o estudio de Radio Filispín. Tamén podes escoitar Ábrete de Orellas na Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, na Radio Municipal de Redondela, na Radio Negreira e tamén no podcast de Pontevedra Viva. Grazas a todas as emisoras que tendes a ben compartir este momento que se chama Ábrete de Orellas. recuperamos o primeiro disco de Marful, porque tivemos a semana pasada a feliz noticia de que se van reencontrar, por lo menos, nun concerto, nun día. Será no Culturgal, na Feira das Industrias Culturais e Artísticas do País, que se celebra un ano máis en Pontevedra. O 30 de novembro, o sábado, relembrade que se venres sábado e domingo é o Culturgal, pois o sábado 30 de novembro, Marcos Teira, Pedro Pascual, Pablo Pascual e Uxía reencontrase nun palco. E van a ter como convidada especial a Sabela Ramil, que se lembrades recolleu un dos temas de Marful para a súa final en Operación Triunfo. José Manuel Díaz estará no contrabaixo tamén e Leandro de Tel a batería. Son dous músicos que estiveron no segundo e último disco de Marful ata o momento. Un feliz reencontro, unha feliz noticia que cumpría celebrar utilizando un tema de Marful para abrir boca e abrir esta edición de Ábrete de Orellas. Seguimos con máis músicas do país con discos que nos chegaron man a man neste verán. E tamén de concertos que teñen que ver co país. Imos por partes. Primeiro, imos falar de A San Lucas, unha das feiras máis antiguas de Galicia que se celebra este sábado 19 en Mondoñedo. Aí van estar os irlandeses Lunasa, van estar os bretóns Gwendal, Brás Rodrigo e Xavier Díaz e as Edufeiras de Salitre.
Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou provendo. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a
A melodía correspóndese coa que empregaban para bailar a rumba en Castrelo, Vimianzo. Continúa sendo un agarrado, mas xa deixou de ser unha rumba. Traballei nela durante esa semana que chaman Santa e que, no meu caso, sempre foi moi fecunda para a música e pouco para a oración. Isto di Xavier Díaz no libriño que acompaña o disco Noró, algunhas músicas do norte. Este sábado, como vos dicía, van estar en Mondoñedo, nesa feira que, polo que din, é a máis antiga de Galiza, as San Lucas. E vou ao aire, así como demostra Xavier Díaz, que traballou a partir dunha recollida, pois tamén a recolleu outra formación, que me fixo chegar, por fin, personalmente, este disco. Trátase do dúo Primordiais, que forman Luis Martínez Pérez na arpa e no banjo e Marcelo González Martínez, Marcelo Dobode, na voz e percusión. Se escoitamos, antes que escoitar este disco, que xa ten un par de aniños, se non lembro mal, se escoitamos o novo proxecto de Marcelo Dobode que esperamos recibir en calquera momento. Pero imos recuperar como coa no seu disco Droguería Moderna, bueno, Droguería Moderna que ponga foto, coido que o disco se chama como a eles Primordiais, pois os Primordiais facían en unha versión propia dese Boa ao Aire que tamén recollían Xavier Díaz e as Alufeiras de Salitre. Entón, por fin, temos o disco de Primordiais e recuperamos este Boa ao Aire.
Agora quinte sué Nosa Señora me asude Ama e los santor do seu Ama e los santor do seu Agora quinte sué Boa o aire, boa o aire Boa o aire, boa o vento Así como boa o aire Tamén boa o meu pensamento More niño por te ver Pase yo río pequeño A risco de me perder A risco de me Carballeiriña e escura Moza solteira e honrada Dice de que na marmura Dice de que na marmura Carballeiriña e escura toca que arrabea era de coiro do bella boa o aire boa o aire boa o aire boa o vento así como que falo a miña lingua. Me chaman o da sin pena, diga mundo que queira, diga mundo que queira. De falar tempo me queda.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Thighs, leaving in the future would be so unwise to do. I'll make it on time, I'll make it on time this time. Swimming in the ocean, you will hear no lies. Leaving words unspoken, it's no surprise. Everything's broken, so here's my advice to you. Make it on time, make it on time this time. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright with you. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. That you're not mine, but everybody tells me that I'll be fine. Well, give me a minute and a bit of red wine and you'll see.
She'll make it on time, she'll make it on time, it's fine. She'll make it on time, she'll make it on time this time. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright with you. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright.
Birds are indie. Os paxaros son indie, a banda de Coimbra que nos visita esta semana co seu disco Local Affairs. Van estar o venres 18 en Laxe, na Ventana. O sábado 19 están en sesión Bermú, en Transi, en Santiago de Compostela, e pola tarde nun showcase acústico en Montegrapa, na Coruña. E o día 20, domingo, están en Moaña, nun sitio chamado A Bolera, ás 18 horas, ás 6 da tarde. Podedes consultar as datas, xa sabedes, en abertedorellas.com. Pero se hai un concerto internacional da semana, pois é o que ten que ver, sesión dobre, co inicio da nova edición do Outono Festival. O sábado 19, na Sala Capitol, estarán The Run Runners, dende Francia, e King Lens, dende os Estados Unidos. Se Elvis fora muller, probablemente tería soado como King Lens, din na edición estadounidense da Rolling Stones. Unha pioneira deste do novo renacer do rockabilly, máis tamén, aparte de compartir escenario con Wanda Jackson, por exemplo, pois ofrece un quinto disco, que o que imos escoitar agora, Slowly Speeding, que aleva tamén non só o rockabilly, senón tamén o blues e o country. Sábado 19, primeira data potente do Outono Festival, na Sala Capitol de Compostela. Imos escoitar xa que logo a King Lens. Este sábado 19 na Sala Capitol dentro do Outono Festival. Este festival que ten que ver cos ritmos que chegan de Norteamérica, co blues, co country, co soul. Unha cita sempre recomendable, 3 ou 4 datas potentes na Sala Capitol e tamén outras actividades. Así que buscade na Abertura de Orellas e tamén en Outono Festival. E xa que estamos con ritmos que teñen que ver co norte, con Norteamérica, imos co último disco ata agora comentado en abertedorellas.com. Trátase de Sabella King and the Heartbreakers. A presentación deste proxecto de tres dos componentes da banda de Boiro de Lacazans: Sabela King na voz, Benjamín Vázquez nas guitarras e Figi na armónica. Do seu disco homónimo está Words, Sabela King and the Heartbreakers.
It's been a long time. Listen to you. Your words make me sick. This is not what love means to me. But freedom is my word, and I want to stay home. There's nothing you can do. There's nothing you can pray for. The only word I can say, the only word in my heart is free. Shut your stupid mouth. There's nothing important you can say. You made me guilty with your words. The worst person in this fucking world. Freedom is my word, and I don't want to stay at home. There's nothing you can do. There's nothing you can pray for. The only word I can say, the only word in my heart is free.
A escoitar Ábrete de Orellas con Pepe Cuñar. Novedades discográficas, concertos, novas, recuerdos, todo desde el eclecticismo. Ábrete de orellas desde Radio Filispín. Podes escoitar Ábrete de orellas en toda a rede galega de radios libres e comunitarias, en Radio Redondela, en Radio Negreira, no podcast de Pontevedra Viva e no podcast en e-books. Ábrete de orellas. Hai 10 anos vi a luz o último disco de The Omens, a banda compostelá, ou con sede en Compostela, que anuncia o seu regreso. A primeira data vai ser no Grelo Folk, en Mosteiro do Monfero, este sábado 19. Estarán tamén os Feroces de Galgueira e máis a banda Xangai. Retorno de The Omens, que seguramente a partir de agora poderemos falar de máis datas nas que ver en concerto a Martiño, a Xocas e a Roy. Bandas que siguen en directo sen parar, por exemplo, Eladio e Los Seres Queridos, que ten nova canción, aínda que está por presentar o disco e están a rematar a xira do álbum anterior. Esta semana teñen unha data na sala a Fundación de Melide o Benres 18. Esta é a súa nova canción.
Dulce brisa, las cortinas ondean al amanecer. Por ti a mediodía me acusaron de brujería. Quemé una bandera, calamidades, profecías que nunca se cumplían. Quemé una foto, quemé una corona de espinas. Quemé una bandera por ti. Quemé una bandera por ti. Si mil veces te lo explican, no lo entiendo.
desciendes y no aterrizas los errores, te empeñas en repetir. Y aunque tengas majestades, cuenta en Suiza, merchandising, iconografía, estalla reseca, yo vi como ardía. No fue brujería siquiera, quemé una bandera.
Quemé una bandera por ti, o anticipo lo que será o vindeiro disco de Eladio y los seres queridos desde Vigo. Estamos desexando que chegue seguramente polo Nadal este novo disco da banda viguesa. Ábrete de orellas, de seguro que neste bloco no que estaban The Omens co seu regreso, Eladio coas súas últimas datas de xira e o anticipo do novo disco, seguro que ambas bandas estarían moi contentas de compartir bloco con The Kinks. 50 anos de ese disco chamado Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, séptimo disco en estudio da banda dos irmáns Ray and Dave Davis. Discazo, este, por suposto, ten a súa reedición de luxo, en ela podemos atopar esta canción que chegou á redacción orelluda, o Australia, nun mix, nun digamos que unha reedición para este 2019. 50 anos do Arthur dos Kings, e celebrámolo en Ábrete de Orellas, escoitando a maravillosa Australia. Sempre son benvidos en Ábrete de Orellas, The Kings.
Here we come. Opportunities are available in all walks of life in Australia. So if you're young, if you're healthy, why not get a boat and come to Australia? Get a boat and come to Australia.
Australia. Everyone walks around without a patch.
Ábrete de orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na xenda de concertos pola Galiza. las novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
Otro agosto toca resucitar quimeras del más allá. Esta vez subimos la intensidad y se hace más corto. Hoy tenemos medio cuerpo ardiendo y el otro medio está congelado. Esta noche soñaremos restos de un amor de verano.
Cada luz, cada luz sin estribos. Atrapamos sueños. Cada luz, cada luz hasta fundidos con ellos.
Realidad imaginada, utopías a la carta. Soñar no está mal, duele al despertar.
Cabalgando, cabalgando, cabalgando sin estribos. Atrapamos sueños. Cabalgando, cabalgando hasta fundirnos con ellos.
Sumido, acaban de completar o seu EP, bueno, a súa colección de EPs, 4 estaciones, e comezan a xira o sábado 19, celebrando o aniversario do local Ferrolán Manchita Cosa, o dúo Presumido, unha das novidades que gustamos de ir presentando este ano. E a máis recente que chegou a nosa redacción é a do vindeiro disco de Cristian Silva. O multiinstrumentista ofrécenos este lobo estepario que xa puidestes ollar se seguides o Facebook de Ábrete de Orellas. Cristian Silva, Lobo Estepario.
poesía.
Cristian Silva, este tema que se llama Lobo Estepario. É pouco tempo, unha hora a semana, para falar de todo o que me gustaría, de novedades discográficas, de concertos que podedes consultar en abertodorellas.com, pero é o que hai. Grazas por estardes unha semana máis aí, vémonos nos concertos, e grazas de novo por confiar en Abertodorellas para saber máis das músicas que acontecen no país. Na selección musical, nos comentarios e no descontrol técnico, un servidor, Pepe Cuña.